Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Bruno Mars mnogo puta je izjavio kako je ceo život želeo da se bavi muzikom. Kada je započeo karijeru, zaljubio se u mikrofon i mogućnost da pravi dobru atmosferu na koncertima zbog koje će ljudi biti nasmejani i srećni. Reakcije publike smatrao je neprocenjivim i kao pravu umetnost doživljavao trenutke u kojima je mogao da oseti njeno dobro raspoloženje. Bruno je priznao da je taj neobjašnjiv osjećaj moći da pruži ljudima provod koji nikada neće zaboraviti nešto od čega je postao zavisan. Prema njegovim rečima, sve su to pokvarili mobilni telefoni. Iako na svakom nastupu savjetuje ljudima da zaborave na snimanje i prepuste se uživanju, malo njih ga posluša, pa je postalo nemoguće vidjeti im lica i zadovoljstvo zbog onoga što slušaju. Mars je to nazvao nepremostivim zidom, koji uništava magiju zbog koje se zaljubio u muziku. Kako bi opisao opuštenost koju bi voleo ponovo da vidi kod svoje publike, Bruno Mars je napisao pesmu Perm.
Now look at you walking in here looking all pretty and angry and mean and good. I know you didn't get your head down so you could just sit down and just sit still.
Hey, we trying to have a good time tonight. Let's go, baby. Let's go, baby.
I won't die, won't bury, won't sink, 'cause love is the spirit I drink. I'll be free in the morning light, 'cause your touch is the medicine of life. There's a dance to this beat, let's shake. Every move feel my body awake. There's a sound, you and me are one.
and the home is the rhythm I'm drum.
Is your soul in the desert? Are your dreams in the sand? Can't dance with the devil till he's off your back.
Cause these dry, dry bones gonna rise up, gonna rise up. Cause these dry, dry bones gonna rise up, gonna rise up. Cause these dry, dry bones
Ti i ja, 202.
Baby, Priče o pesmama.
U jednom periodu karijere pevačica Sia postala je zavisna od lekova i alkohola. Patila je od napada panike jer nije bila u stanju da podnese žestoki ritam neprestanih nastupa. Bila je toliko depresivna da je u jednom trenutku poželjela da izvrši samoubistvo, ali ju je u tome sprečio prijatelj. Posle toga započela je program oporavka i fokusirala se na pisanje pesama za druge izvođače. U tom periodu uspela je da napravi hitove za Davida Getu i Rihannu. Potpisala je i ugovor za snimanje svog albuma, ali je izdavačkoj kući postavila uslov da zbog promocije ne mora da ide na turneje niti da se oglašava u štampi. O svojoj nesposobnosti da se nosi sa izazovima muzičke industrije, napisala je pesmu u kojoj je sebe uporedila sa korpom umotanom u celofan. Sia je taj providni materijal iskoristila kao metaforu za svoju kristalno jasnu nesposobnost da se sakrije od problema koji su je pratili i po njemu pesmi dala naslov Cellophane.
Look at me, I'm such a basket case, delivered to you wrapped in cellophane, waiting on your doorstep every day, delivery a basket filled with pain. Patience is your virtue, saint of mine. I'd have fallen through the cracks without your love tonight. I'm your groundhog and I'm skating on thin ice. But you see me at your feet and carry me inside. Such a bad staircase. While I fall apart, you'll hide all my pills again, and all the things I need to hear you say. You'll watch as all my thoughts get right back on the drain.
Thank you. Vaša brojka 202.
Priče o pesmama.
Već posle prvog albuma američka grupa Backstreet Boys uveliko je bila popularna u Evropi, dok je u domovini ostala gotovo anonimna. Zbog toga su u izdavačkoj kući Jive Records odbijali mogućnost da naslovnu pesmu Everybody, Backstreet's Back tamo objave kao single. Članovi benda bezuspešno su ih ubeđivali sve do trenutka kada je počela da se vrti na radio stanicama. Objavljena je kao single tek pošto je album dostigao tiraž od 1.000.000 primeraka. Backstreet Boysima nije išlo glatko ni kada su odlučili da snime spot za spornu pesmu. Reditelj Joseph Kahn osmislio je koncept sličan videoklipu koji je Michael Jackson uradio za hit Thriller. Kada je Jive Records odbio da finansira ideju koja je koštala 1.000.000 dolara, bend je u snimanje uložio sopstveni novac. Video za pesmu Everybody Backstreet's Back izazvao je pravu eksploziju, posle čega je grupa Backstreet Boys krenula u borbu za nadoknadu troškova od izdavačke kuće. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right.
Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah,
am I original?
Yeah.
Beograd 202.
Priče o pesmama.
Američki pisac i filmski producent Damien Echols postao je poznat javnosti kao član grupe tinejdžera pod imenom West Memphis 3, koja je 90. godina prošlog veka bila optužena za ubistvo trojice dečaka. Zbog toga se našao iza rešetaka kada je imao samo 18 godina i bio osuđen na smrt. Slučaj je dobio veliku pažnju javnosti uz brojne optužbe da su hapšenja i stroge presude bili neopravdani. Suđenje je ponavljeno nekoliko puta, sve dok se nije kao dokazni postupak pojavila DNK analiza. Posle mnogo godina provedenih u zatvoru, Damien je na osnovu nje uspeo da dokaže svoju nevinost. Najveću zaslugu za to imala je njegova supruga Lori Davis, koja se godinama uporno borila kako bi skinula ljagu sa imena svog muža. Slučaj Echols dobio je značajnu podršku mnogih muzičara, među kojima je bio i Eddie Vedder. Inspirisan ljubavlju i lojalnošću koju je pokazala Damienova supruga, Eddie Vedder je napisao pesmu Satellite.
It's no shame that love's a game that I can I've seen the light, I'm satisfied that the brightest star bears you. Satellite, I'm holding tight, beaming back to you. Days turn into nights, turn into days, turn into today. Don't think I'm out playing, 'cause I'm inside waiting for you. I felt the light, I'm satisfied that the highest high.
Beograd 202.
Thank you. wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far. Of all the moments that we spent, I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Stop things, oh baby, when we're together. Oh, whether or never, I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, baby, when we're together.
Thank you.